Am început de câteva săptămâni o serie de sesiuni despre lupta duhovnicească, așa cum este relatată în epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Aceasta este a patra sesiune din seria aceasta. În Efeseni 6, cu 10, scrie: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și împotriva sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și tot felul de cereri. Asta v-am spus eu că este ca un semnal de alarmă al Noului Testament cu privire la un atac, un atac absolut inevitabil pentru fiecare dintre noi. Este alarmă și apoi ți se spune ce șansă ai și cum poți să supraviețuiești atacului ăsta. Vorbește Pavel despre un război inevitabil și a început deja. Pavel se uită, vede în jur, vede foarte bine săgețile astea care vin, care ne-a întunecat tot cerul, vede dușmanul, știe cam cum este și organizat și dă alarma, aveți grijă, este un război nimicitor. Și apoi, un minut, două, îți spune ce poți face ca să ai o șansă de supraviețuire. Mai mult decât o șansă, să poți să fii sigur că după ce va trece totul, când chiar majoritatea vor fi făcuți praf la pământ, tu vei rămâne în picioare. Așa cum spune în Psalmul 91, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia. Acum, din pricină că Pavel vorbește despre un război, unul real, probabil cel mai real război în care suntem noi toți implicați, războiul pentru suflet și viață veșnică, din pricina asta apare aici în mod natural poza unui bărbat pregătit de bătaie, a unui războinic, a unui soldat. Dar în ziua de astăzi vezi în jur bărbați și bărbați, luptători și luptători. Acum majoritatea luptătorilor ăstora din ziua de azi se luptă la video games, adică se luptă cu morile de vânt. Stau cumva liniștiți la masă cu o înghețată înaintea lor și împușcă, aleargă, se zbat, lovesc, sunt loviți, dau din mâini și dau din picioare, pierd, se sacrifică și toate astea pe un ecran. Bătăliile lor cele mai grozave sunt la video games. Acolo mori și învii de 10 ori pe minut. Ești împușcat și nu ai nicio rană, există o groază de gălăgie și de zgomot și absolut nimic real. Parcă vezi adolescenții din zilele noastre care cumva ar vrea să-și întindă adolescența așa elastică să o facă până dincolo de 40 de ani. Au cumva așa o frică, parcă și de umbra lor. Le este teamă de școală, de efort, de risc. Le este frică să se căsătorească legal. Și dacă ajung să se căsătorească, le este frică să aibă copii. În loc de familie și copii, își iau o pisică. Și apoi își dau seama că și pisica aia este cam mult pentru ei și își iau o păpușă. Eu însumi am văzut în vârful munților, am râs cu copiii mei la lacrimi, dar nu era de râs, era de plâns. În vârful munților am dat niște perechi de tineri, necăsătoriți, Trăiau doar împreună, le era frică să se însoare legal. Cine știe ce se va întâmpla, spuneau ei. Și aveau cu ei o păpușică așa mai măricică, care scotea capul din rucsac. Și vorbeau cu păpușa asta, îi arătau peisajele, le povesteau ce ved în jur. Adică făcuseră din viață un fel de videogame. Sunt ăștia care au motoul ăsta al vieții, vreau să trăiesc fără niciun val, fără să nu iau niciun risc, fug de orice responsabilitate, mă feresc de orice povară sau greutate, fie fizică, fie sufletească. Mă uit astăzi în jur și văd în Biserica lui Dumnezeu o generație de bărbați feminizați complet și nu feminizați în sensul bun al cuvântului. Cumva și fizic, îi vezi fizic cum arată, și sufletește. Cumva orice sport îl fac la computer. La orice ofertă să preia o responsabilitate în biserică, la ei în biserică, se face parcă gol în jur. O simplă invitație de a veni în față la microfon și de a povesti ceva personal, invitația asta este întâmpinată cu groază sau câteodată cu un hoho de râs. Bărbați tineri de 22, 24, 28, 30 de ani, care sunt literalmente paralizați în ceea ce privește orice fel de slujire a altora. Într-o vară am vrut să iau generația asta nouă, ăștia de 13 ani până la vreo 20 de ani, într-o excursie în munți, vreo 5-7 zile, cu corturile, într-o zonă unde nu vezi pe nimeni cu săptămânile. Acolo e posibilitatea să-ți deschizi inima unii față de alții, cumva, cum zice americanul, captive audience, o audiență captivă. Dar știam eu că nu pot să iau grupa asta așa deodată, 5-7 zile, trebuie să o iau ușurel, ușurel. Și atunci am organizat o plimbare prima oară de 8 ore pe niște poteci, așa foarte pitorești, foarte simple și ușoare. Dus întors, fără rucsac, fără mai nimic. Peisaje de ți se oprea respirația, lacuri de munte, potecă simplă. La sfârșitul zilei, vreo jumătate din băieții ăștia erau bărbați aproape, au jurat că în viața lor nu au avut o zi așa de infernal de grea și că toate forțele din lumea asta și din lumea care vine nu-i vor mai putea subjuga vreodată să pună un rucsac în spate și să iasă afară un pas din oraș. La sfârșitul săptămânii, când ar fi trebuit noi atunci să mergem în excursia reală, vreo 10 din ei s-au adunat la unul din ei acasă și au făcut o noapte întreagă de videogames, luptându-se unii cu alții. Și duminică la biserică povesteau în gura mare pe holuri ce aventuri palpitante, ce primejdii au întâmpinat toată noaptea în fața computerului. Ți-o minte, într-o zi, la sfârșitul adunării de tineret, acum câțiva ani, m-au oprit câteva fete, erau așa undeva între 16 și 20 de ani. Andrei mi-au zis, ce avem noi de făcut aici? Cu ce vedem în jur, nu există șansă să ne mărităm și să avem familii în următorii 20 și 30 de ani. Băieții ăștia sunt bebeluși înalți care doar au ieșit din scutece și s-au înălțat, atât. Unde să mergem de aici? S-au uitat în jur și au văzut doar oameni terminați înainte să ajungă la 30 de ani. Acum, asta nu e poza care o pictează Pavel aici. Nu un luptător de genul ăsta pictează el aici. Pavel vorbește despre dușmani reali, despre luptă reală, pe viață, pe moarte. Și pictează un luptător înarmat până în dinți cu cele mai reale, cele mai puternice arme. Arme de atac și arme de apărare. Arme care fac dintr-un om o spaimă pentru demonii din jur. Luptător real, în război real, cu arme reale, înarmat până în dinți, cum spunem noi românii. Asta e imaginea unui creștin real. Un om înarmat care se luptă pe viață și pe moarte. Se luptă pentru el, pentru familia lui, pentru biserică, pentru școala lui, pentru orașul și țara în care trăiește. Și sunt unii care sunt în stare să se luptă pentru lumea întreagă, cei care schimbă mersul istoriei. Ăștia nu se luptă în vânt, nu se luptă cu morile de vânt. Și ceea ce este mai important este că nu se luptă de unii singuri. sunt înarmați de Dumnezeu și sunt înarmați cu armele lui Dumnezeu. Și în lupta asta sunt însoțiți în fiecare pas de Dumnezeu, nu sunt singuri. David spune în Psalmul 18, cu Dumnezeul meu mă repet asupra unei oști înarmate, cu Domnul meu sar peste un zid întărit. Cum arată omul ăsta înarmat? Uite să vi-l desenez nițel așa din afară spre înăuntru. Este unul care veghează, adică stă treaz, gândește, se roagă, privește, analizează. În mână are o sabie. Este gata de atac. Te apropii un pic mai tare de el și vezi că în cealaltă mână are un scut. El știe că nu poate ataca tot timpul, vine vremea când va trebui să se apere. Te apropii de el mai tare, nițel, vezi pe cap, are coif. Are coif în caz că sabia și scutul nu-l apără complet, în caz că ceva trece de privirea lui și de sabia lui și de scutul lui. Coif. Așa un fel de poliță de asigurare pentru siguranța minții. Este încălțat și este gata de orice fel de alergare. Este gata de sprint sau poate de maraton. Râvna asta, dorința de a ajunge la capăt și determinarea de a merge până când nu se mai poate merge. În spatele scutului, dai la o parte scutul și vezi, are platoșă lipită de piept. Este o asigurare pentru piept și pentru inimă, după cum coiful este o asigurare pentru minte. În caz că scutul este penetrat, platoșa drept pe inimă și pe suflet. Și dedesubt haina este încinsă cu un brâu, se numește adevăr, un brâu care o ține gata, gata să alerge în orice direcție este necesar, adevărul care îl înconjoară înainte, înapoi și în toate laturile. Și cam aici am ajuns la meditația de azi. V-am spus ultima oară despre adevăr, dar imediat peste brâul și peste haina, soldatul ăsta în lupta contra forțelor duhovnicești care vor să ucidă, vor să distrugă și să fure, omul ăsta este îmbrăcat cu o platoșă, adică un fel de scut permanent legat de pieptul lui, totdeauna înaintea inimii lui. Este primul și cel mai lipit element de apărare. Asigură cumva ultima asigurare. Dincolo de platoșa asta, nu mai este nimic ca să-i apere inima și pieptul. Platoșa asta, Pavel, o numește neprihănire. Ce cuvânt mare și larg! Cuprinde așa o lume de imagini și de stări, o istorie întreagă a relației omului cu Dumnezeu, neprihănire. În lupta asta pentru viață, primul dar care vine peste omul care a primit deja adevăr, care s-a încins cu adevăr, este asta, neprihănire. Cumva este important să înțelegi ce e asta, dar este mai mult decât important, este absolut vital să fii îmbrăcat cu neprihănirea asta, chiar dacă o înțelegi mai puțin, este important să o ai. Pentru că fără ea, fără platoșa asta, ești gol împotriva oricărui atac. Ea este prima și ultima asigurare în războiul ăsta împotriva sufletului. În românește, neprihănire, cuvântul ăsta, este combinația a două cuvinte, prihană și apoi o negație, adică fără prihană. Prihană este un cuvânt vechi, înseamnă păcat, înseamnă greșeală, pată, gunoi, înseamnă murdărie. Fără prihană, neprihănit, fără pată, fără gunoi, fără greșeală, fără păcat. Un om curat, fără murdărie, fără zbârcitură în inimă sau ceva de felul acesta, fără păcat. Acum, cine este cu adevărat așa? Cine e fără păcat? Surprinzător, Scriptura vorbește despre unii care credeau că sunt așa, dar nu erau. Însă, mai surprinzător, Scriptura spune despre alții care au primit diploma asta, că sunt neprihăniți, direct de la Dumnezeu, nu că oamenii au crezut că sunt neprihăniți. Vorbește despre Dumnezeu care spune despre unii oameni că erau neprihăniți. De exemplu, Despre Iisus, Scriptura spune că era fără păcat. Iisus era neprihănit, fără pată. Acum asta este pentru noi mai greu de digerat și mai greu de înțeles, pentru că Iisus era Fiul lui Dumnezeu, venea dintr-o altă lume, era născut din fecioară, avea puteri neobișnuite, în sfârșit nu era chiar ca noi. Dar cuvintele astea și diploma asta e dată de Dumnezeu și unor oameni absolut obișnuiți ca noi. Despre Zaharia, de exemplu, și soția lui Elisaveta, la începutul cărții Luca, Noul Testament spune că erau oameni neprihăniți, păzind fără pată toate poruncile și orânduielile lui Dumnezeu. Despre Iov, de exemplu, în Vechiul Testament, Dumnezeu însuși se laudă și spune: este un om neprihănit, curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Acum, în descrierile astea, vezi ceva ce ești și vezi ceva ce faci. Iov era un om neprihănit și curat la suflet. Asta era. Și apoi, ceea ce era, se vede în afară, în ceea ce făcea. Spune, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Neprihănire. Ceva ce ești și ceva ce faci. Despre celălalt despre care v-am pomenit și mai sunt și alte exemple, despre Zaharia, Dumnezeu spune, era un om neprihănit. Asta era, natura. Și ceea ce era, dădea în afară, spune, și păzea toate poruncile și orânduielile lui Dumnezeu. Neprihănire, ceva ce ești și ceva ce faci. Noul Testament vorbește despre unii care făceau fapte care păreau, din orice unghi te uitai la ele, păreau că sunt ca cele ale lui Zaharia sau lui Iov, sunt rezultate ale neprihănirii. Erau farisei și cărturarii din timpul lui Iisus. Ei făceau donații din tot ce aveau, zeciuială din tot ce aveau, până și din cele mai mititele lucruri care nu te-ai fi gândit. Făceau donații și zeciuiale din chimen, din mărar. Eu nu m-am gândit niciodată să-i slujesc lui Dumnezeu în detaliile astea. Ei spune că făceau rugăciuni lungi și nu le era frică să facă asta chiar înaintea oamenilor. Erau curajoși, făceau rugăciuni lungi la colțurile străzii. Ceva ce azi foarte puțin din noi avem curaj să facem. Care dintre noi se duce la colțul străzii și îngenunchează acolo și începe să facă rugăciuni? Ei făceau. Dar despre ei Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, să știți, cu niciun chip nu veți ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Adică spune Iisus, dacă platoșa asta de pe pieptul vostru nu este mai bună decât platoșa de pe pieptul fariseilor, cu niciun chip nu veți supraviețui războiului ăsta împotriva sufletului vostru. Cu niciun chip, nicio șansă. Fariseii făceau, dar nu erau. Și neprihănirea, platoșa asta, este ceva ce ești și apoi este ceva ce faci. Fără prihană în afară, în ceea ce se vede. Fără prihană în lăuntru, în ceea ce nu se vede. Stai puțin, o să-mi spui, omule, cine poate să fie așa? Iov ăsta, despre care Dumnezeu spune că era neprihănit, Iov ăsta nu avea greșeli? Păi dacă citești, și superficial dacă citești cartea lui Iov, îți arată o grămadă de greșeli la Iov, pe care însuși Iov le vede. Iov spune despre el însuși, mi-este scârbă de mine însumi. Nu chiar poza unuia fără pată și fără zbârcitură, nu? Până și despre Zaharia este scris, e adevărat, păzea poruncile, adică se străduia să le împlinească. Dar nu spune că reușea să facă asta totdeauna. De exemplu, la un moment dat, până când și un înger venind să-i transmită un mesaj de la Dumnezeu, s-a găsit îngerul nevoit să-l pedepsească pentru lipsa lui de credință. Zaharia asta nu vrea să creadă pe Dumnezeu nici măcar când un înger a venit la el. Pe atunci, Stai, cum să fii neprihănit, cum să fii fără pată, fără zbârcitură, cum să ai platoșa asta pe piept, ultimul baraj înainte de inimă? Căci fără platoșa asta, fără neprihănire reală, nu parțială ca a fariseilor, fără neprihănire reală și completă, este absolut imposibil să supraviețuiești în lupta pentru suflet. Este imposibil pentru copiii tăi să supraviețuiască, pentru soțul tău, soția ta. Platoșa asta este absolut vitală. Dumnezeu a dat instrucțiuni omului cum să se ferească de prihană, adică cum să se ferească de păcat. I-a spus ce să facă și ce să nu facă. I-a dat legi, i-a dat întâi 10 porunci, așa un fel de constituție. Dar apoi a văzut că omul știe să ocolească constituția asta și să găsească excepții. Și a început să-i dea o rânduire și exemple și principii și, cum zice în engleză, case studies. Legea lui Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu legea într-un mod constituțional, adică de la un nivel ridicat și apoi la un nivel foarte de detaliu. Și despre legea asta lui Dumnezeu, Scriptura spune că legea era perfectă, adică fără greșeală, fără prihană, legea este neprihănită. Și atunci omul, în mod normal, așa cum face orice om normal, a încercat să se ridice la nivelul legii, a încercat să împlinească legea asta neprihănită, adică a încercat să transfere neprihănirea de la lege la el, să trăiască exact în calapodul legii ca neprihănirea asta să se transfere la el, să devină și el curat, să devină și el fără pată, fără zbârcitură. Voi face legea, voi împlini legea, așa au spus oamenii în ziua când au auzit legea de pe muntele Sinai. A zis, vom împlini toate lucrurile astea. Vom împlini din prima zi când s-a dat lege, omul a zis, o voi încerca să o împlinesc. Cumva să se transfere neprihănirea asta de la lege la mine. Și omul a încercat o istorie întreagă să-și pună platoșa asta neprihănirii pe piept. Și unii s-au străduit din greu, s-au străduit cu adevărat, nu s-au prefăcut. Au încercat și au încercat din răsputeri. A încercat așa cum a încercat Zaharia, care încerca să păzească orânduirile, un om neprihănit care s-a străduit să facă ce este bine. Au încercat oamenii să se îmbunătățească pe ei, să se mai curețe așa cât de cât, să se spele, cumva să evolueze, să învețe, să se schimbe. Și au încercat în diferite feluri. Au încercat omul cu stoicism, cumva să se retragă din societatea asta coruptă, să se mute în pustiu, s-au făcut mănăstiri, s-a separat omul, cumva să se separe de corupție. Dacă mă mut singur într-o pustie, doar eu cu Dumnezeu, precis, precis, cumva voi deveni mai neprihănit. Și au încercat prin educație. Cumva educația te va lumina, pentru că istoria te învață ce a funcționat și ce nu a funcționat. Și vei învăța din experiența altora, educație. Matematica îți arată adevărul, 1 plus 1. Filozofia te învață să gândești. Omul educat. Probabil că omul educat nu o să se mai repeadă să muște ori de câte ori vede sânge. A încercat omul să se spele de rău, de păcat, de oroare, prin tehnologie. Cumva s-a gândit dacă viața e mai ușoară, omul probabil că nu o să mai caute așa tare să spargă capul altuia ca să-i fure mâncarea din hambar. Cumva tehnologia ne va ajuta, spunem noi, să avem toate cele. Și atunci nu mai avem nevoie să furăm, nu? Să ucidem, să avem pismă. Era mai tânăr la New York, vă spun o istorie adevărată, e foarte greu de crezut ce vă spun acum, dar eu am văzut eu cu ochii mei, am auzit cu urechile mele. Eram tânăr la New York și eram în sufragerie la noi și a venit un om la tata, un om un pic mai în vârstă, așa, un om foarte serios. Tata era pe vremea aceea pastor la biserica din New York și omul ăsta era așa de entuziasmat. Domnule Popescu, vreau să mă ajutați să salvez omenirea, vreau să public în ziarul ăsta al dumneavoastră, că tata publica un ziar la New York, vreau să public felul în care salvez omenirea. Tata a început să zâmbească nițel și i-a zis, Eu sunt un om cam mititel pentru o treabă așa importantă, dar cum te-ai gândit să salvezi omenirea? Păi uite cum a zis omul ăsta. Vreau să deschid o bancă pe care eu o să o numesc Anticain și Anticrimă. Uite cum am gândit, zice el, săptămâni la rând. N-am dormit nopți întregi gândindu-mă la asta. M-am gândit, spune el, de ce face omul rău? Păi face rău pentru că îi lipsește ceva. Nu are bani sau nu are bani de ajuns. Și atunci fură sau încearcă să fure și cine știe ce alte rele mai face. Nu are nevastă, vrea să fure nevastă altuia. Nu are mașină, vrea pe altuia. Și tot așa o ține, zi ce vrei. Și atunci, uite cum am gândit, deschidem noi o bancă care să dea credite nelimitate oricărui om care are orice nevoie. Vrei 10.000 de dolari? Nu fura, vii la banca asta și ți se dă cât vrei. Vrei 100.000 de dolari, ți se dă 100.000, vrei cât vrei, ți se dă și deodată, domn Popescu spune el, înțelege logică, dumneavoastră ești un om logic, dacă primești cât vrei, când vrei și la orice oră vrei, nimeni nu mai are sens să mai facă niciun rău pe pământ, nu? Acum, când vă povestesc povestea asta, așa îmi vine un zâmbet un pic trist pe buze. Cumva m-am mai maturizat, niță reacționez altfel. Dar atunci țin minte că fără să mai mă gândesc la respect și să mă gândesc că aveam un om mai în vârstă în față, am izbucnit într-un râs în hohote și am spus la omul ăsta să se ducă să controleze la creier. Și atunci tata m-a dat repede afară din cameră și și-a cerut scuze în locul meu. El probabil că văzuse prostie din asta mai multă decât știam eu că există. Dar astăzi nu s-a schimbat nimic. Omenirea întreagă este omul ăsta. Ni se spune în continuu, în ziare, peste tot, la Națiunile Unite, azi, mâine, ni se spune, vom fi destul de educați, destul de tehnici, destul de bogați, destul de cum se cade ca să nu mai vrem să facem nimic rău, să fim neprihăniți, fără prihană. De mii de ani, omul tot învață, tot evoluează, tot încearcă și tot spune, uite, acum devenim mai buni. Și educația, arta, tehnologia, religia, yoga, mărâitul spre lună și alte mii și mii de soluții au fost încercate și încercate la nesfârșit. Și educația, într-adevăr, a schimbat omul. În loc să fure un ou, educația l-a învățat să fure un bou, că e mai convenabil. În loc să-ți jefuiască o bancă, astăzi sunt jefuite națiuni întregi. Tehnologia ne-a îmbunătățit serios de tot. Ieri ne dădeam cu ciomagul în cap când ne certam pentru o ceapă de gerat. Astăzi aruncăm cu bombe atomice teleghidate de la mii de kilometri distanță. Rămâi cu gura căscată ce mult am evoluat spre neprihănire, nu? Religia, ritualurile ne-au schimbat. Grozav, nu? Acum mii de ani, oamenii se omorau unii pe alții pentru credințe diferite. Astăzi e cu totul altceva, nu? Oamenii sunt decapitați în fața ecranelor de filmat pentru că l-au jignit pe Mohamed, pentru că citesc Biblia. În secolul care a fost, au fost omorâți milioane de oameni pentru că credeau într-un Dumnezeu sau altul, au fost omorâți de atei. Secolul care a trecut a fost cel mai însângerat secol pentru creștini din toată istoria omenirii. Ce este stupefiant este că după mii de ani de încercare de a deveni neprihănit prin propriile eforturi, omul, azi, fie că e ateu, agnostic, religios, încearcă același și același lucru. Nu, numai nițel, imediat vom ajunge. De data asta avem Națiunile Unite, uite acum reușim. De data asta să vezi americanii o să fie și atunci ai să vezi. A, comunismul. Comunismul va aduce raiul pe pământ, omul cel nou, așa cum eram noi învățați la ședințele de comunism. Și apoi ni se spune, când steagul lui Mohamed va domni peste tot, atunci va fi pace pretutindeni. Hitler a zis, Alemania Uberallen, când Germania va fi peste tot, pacea va domni. Când vom omorâ toți evrei, când va cădea comunismul, când se va prăbuși capitalismul, acum, imediat se va lămuri problema asta. Și nebunia omului, care tot încearcă să devină mai bun de unul singur și devine din rău în mai rău, continuu și continuu. Clinton, fostul președinte al Americii, a spus odată, probabil că e cea mai înțeleaptă vorbă care a spus-o el vreodată în viața lui, Nebunie este să tot încerci același lucru și să aștepți să obții rezultate diferite. Asta e rețeta unui om nebun. Omule dragă care mă asculți, poate că om care ai creier în cap și ai inimă în piept, oare să fie chiar așa de greu să înțelegem că este absolut imposibil să devii neprihănit de unul singur, să devii mai bun de unul singur? Este chiar așa de înțeles pentru logica umană că nu te poți trage de păr singur ca să ieși dintr-o mlaștină oribilă și ucigătoare? Să fie oare așa de greu de înțeles asta? Pavel ne spune despre imposibilitatea asta. El scrie în Scriptură: știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită, nu neprihănită, ci să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta e legea. Căci nimeni, spune el, nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină, adică perfectă, a păcatului. Ce spune Pavel este că tot ce poți afla după mii de ani de încercare de a face binele, de mii de ani de încercare de a face legea neprihănită a lui Dumnezeu, tot ce poți afla este asta: afli că nu poți. Tot ce aflu este mai mult și mai mult despre păcat. Este extraordinar, paradoxal. Cu cât încerc și încerc să împlinesc legea neprihănită a lui Dumnezeu, cu atât aflu mai mult și mai mult despre păcat. Și când duc cunoștința asta a legii la infinit, a zice la perfecțiune, când a ști tot ce se poate ști despre legea lui Dumnezeu, atunci, spune Scriptura, ajungi la cunoștința deplină, adică perfectă, a păcatului, nu a neprihănirii. Pavel ne spune, să știți, legea este desăvârșită, este perfectă, neprihănită, dar eu, Pavel, Andrei, Ioan, eu sunt corupt. Nu mă pot ridica la nivelul ei, nu pot. Am încercat de mii și de mii de ani și am ajuns în secolul ăsta unde s-au făcut mai multe crime, mai multe atrocități și sânge vărsat decât în toate celelalte secole luate împreună. Nu pot, am încercat. Și totuși, fără neprihănirea asta, este cu neputință să supraviețuiești războiului împotriva sufletului tău. Fără neprihănire ești cu totul pierdut, sunt cu totul pierdut. Fără neprihănire, fără platoșa asta, devin o victimă care urmează la alte miliarde de victime care au fost înaintea mea. Și după mine și după tine vine copilul tău și al meu și vine nepotul tău, așa într-o procesiune funerară de asta care nu se mai termină. Apostolul Pavel ne spune celor ce vor să se lupte și celor ce vor să biruiască: luați pe piept platoșa neprihănire. Și ne spune cum să căpătăm miracolul ăsta. Miracolul ăsta pe care oamenii au încercat să-l obțină singuri de mii de ani, în toate felurile posibile și n-au reușit. Pavel ne spune cum se capătă asta. El spune: mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi, dar va trăi prin credință. Și ne dă apoi Apostolul Pavel asigurarea asta. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, deși despre ea mărturisesc și legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu există deosebire, spune Pavel, căci toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și toți sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, El să fie o jertfă de ispășire, ca să arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Pentru că acum, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât El să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit și pe Cel ce crede în Iisus. Spune Pavel despre o neprihănire pe care eu nu pot fabrica. Nici el nu poate fabrica. Sfântul Apostol Pavel era absolut neputincios în privința asta. Și neprihănirea asta trebuie să o primesc de la singurul care prin el însuși este neprihănit. De la singurul care e fără pată, fără rău, fără greșeală, fără corupție. De la Dumnezeu. E o neprihănire dată ca dar. De la singura ființă care poate să dea darul ăsta, de la singura ființă care are neprihănire, care este fără pată. Acum vă imaginați oferta asta? Eu, Andrei, care acum 2 zile m-am pătat și m-am mânjit în gândire, în vorbire, în faptă, mie mi se oferă posibilitatea să devin cumva neprihănit. Fără păcat, fără pată, fără zbârcitură, fără greșeală, să devin curat ca lacrima. Și să fiu așa, nu doar să arăt așa, să fiu. Și apoi mi se dă șansa să și fac faptele care însoțesc neprihănirea asta. Și darul neprihănirii și faptele ei au fost pregătite de Dumnezeu mai dinainte pentru mine. Au fost pregătite să o primesc și apoi au fost pregătite faptele să umblu în ele. Toate erau gata, pregătite, doar să primesc, doar să întind mâna mea, pentru că mâna lui Dumnezeu este deja întinsă spre mine de 2000 de ani încoace. Mâna lui Dumnezeu a fost întinsă pe cruce acum 2000 de ani și în mâna lui Dumnezeu pe cruce este darul ăsta care mi se oferă mie. Aș putea să termin predica asta ca om neprihănit, curat și drept. Asta e cea mai mare minune. Dumnezeu care este neprihănit, adică este perfect de drept, este atât de drept încât nu se poate concepe la el umbră de greșeală și de minciună. Și totuși spune că Dumnezeul ăsta drept este în stare cumva să socotească drepți sau neprihăniți pe unii ca mine, pe unul care crede în Iisus. În Roman 10 este scris: dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ascultă, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va mai fi dat de rușine. Este neprihănirea care vine prin credință, dar cadou de la Dumnezeu, cadou de la Dumnezeu dat așa de jertfa lui Hristos. Din inimă, neprihănirea vine ca o platoșă care apoi apără inima și apără sufletul omului. Îl apără aici de orice atac demonic, neprihănirea care ți-o dă Hristos. Și îl apără apoi pe om la judecata lui Dumnezeu când legea lui Dumnezeu va condamna neprihănirea asta, îl va apăra. Păcatele, prihana, nu dispar, păcatele nu dispar, prihana nu se evaporă. Prihana nu devine neprihănire așa ca într-un obiect magic. Aici există o transfuzie cât se poate de reală, un transplant absolut real. Păcatele mele, prihana mea trece pe Hristos, trece peste El la cruce și El, Hristos, o primește cu brațele deschise. Tâlharul acela care era crucificat lângă El strigă disperat: ai milă de mine, adu-ți aminte de mine, Doamne! Pata de pe El, prihana Lui, păcatul Lui trece atunci peste Hristos, mielul jertfei. Și asta este jumătate din transfuzie. Eu îi dau lui Hristos tot ce am eu, tot ce am. Îi dau tot păcatul, nerușinarea, vinovăția, corupția, murdăria, tot ce este omenirea asta în mine, îi dau lui Hristos. Și de la El vine spre mine cealaltă jumătate de transfuzie. El îmi dă tot ce este El, neprihănire, sfințenie, curățenie. Și când transferul ăsta ia loc complet, lângă crucea lui Hristos este acum un tâlhar absolut neprihănit, fără păcat, fără pată. Și Iisus se uită la el și spune, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Tâlharul ăsta a primit adevărul, a înțeles și a primit platoșa asta în neprihănirii, a devenit fără pată. Și unul înarmat cu adevărul și fără pată are o singură destinație posibilă, acolo unde este Iisus, acolo va fi și el. Asta ne spune și nouă Iisus de asemenea. El ne-a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Să fiți și voi dacă veți birui lupta asta năpraznică pentru suflet. Și o veți birui pentru că ați primit adevăr. Și astăzi ați pus pe piept platoșa care nu vă va lăsa absolut nimic rău să mai ajungă la inimă. Platoșa neprihănirii, un dar din jertfa lui Hristos. Dragul meu care mă asculți, tu ne-ai obosit încercând tot timpul să devii mai bun de unul singur? Eu de mult m-am lăsat de prostia asta. Am încercat și eu. Am încercat și până la urmă am învățat. Am învățat din istoria omenirii, am învățat din istoria altora și am învățat din istoria mea proprie. Nu pot să devin mai bun. Nu pot. Trebuie neapărat să primesc asta de din afara mea. Și miracolul ăsta este Hristos, Dumnezeu, care se coboară El la noi, pentru că noi nu ne putem ridica la El, și ne oferă transfuzia asta, transplantul ăsta. Este Hristos care vine la mine și vine la tine astăzi, acum, și spune, nu vrei să-mi dai mie ce ai tu? Și ce am eu? Am păcat și am stricăciune, am prihană. Și El spune, dă-mi mie ce ai tu și eu îți dau ce am eu. Eu am neprihănire, sfințenie, puritate absolută. Facem schimbul ăsta și acolo unde sunt eu, acolo vei fi și tu. Vei fi din momentul ăsta înarmat cu adevăr și cu neprihănire, devii o spaimă pentru orice fel de putere demonică. Dumnezeu să vă pună pe genunchi pe fiecare. Să puteți să strigați cum a strigat tâlharul acela, ai milă de mine, să-i dați lui Dumnezeu ce aveți, păcatele, și să căpătați de la El ce are El, neprihănirea Lui. Amin.